У форуме прынялі ўдзел работнікі ўстаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, навуковыя супрацоўнікі ўстаноў вышэйшай адукацыі, народныя майстры, фалькларысты практыкі, дзіцячыя, маладзёжныя, фалькларныя калектывы. Як з'явілася ідэя стварэння педагагічнага форуму, расказала намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Ларыса Ісачкіна.
Мэтай гэтага форуму з'яўляецца актуалізацыя культурна-этычнага падыходу ў прафесійнай дзейнасці педагога дадатковай адукацыі. І такая адна з асноўных накірункаў педагог як суб'ект культуры. Значнае месца надавацца пытанням этнакультурнага выхавання навуконцаў, традыцыйнай культуры ў дзіцячай мастацкім творчасці і выхаваўчым патэнцыяле. Канешна, такая вось работа і ўзаемадзеянне навуковых супрацоўнікаў і педагогаў-практыкаў будзе садзейнічаць захаванню і развіццю традыцый беларус, стварэнню адкрытай і этнакультурнай прасторы у галіне адукацыі. Гэта важны крок па агульненню і творчаму асэнсаванню вопыта выкарыстання выхаваўчага патэнцыялу народнай культуры ў дзіцячай мастацкай творчасці. Ну і накіраваны удасканаліць прафесійную кваліфікацыю педагогаў і актуалізаваць сучасныя падыходы выхавання ў педагагічнай практыцы, разуменне таго, як далей працаваць.
У межах праграмы форуму прайшлі педагагічныя дыялогі, працавала інтэрактыўна-творчая пляцоўка, дзе былі выступленні фальклорных гурткоў і аб'яднанням па інтарэсах. А таксама майстар-класы ад педагогаў па кераміцы, вышыванцы, ткацтве і фітадызайне.
Мікуліч Елена Николаевна, я работаю в Романовической средней школе Могилевского района. Форум действительно принес очень много чего интересного. Было интересно послушать людей, которые действительно рассказали и направление наших белорусских праздников, и действительно, что мы должны в жизни что-то поменять, и детям прививать нашу белорусскую культуру. Хотелось бы, конечно, этот форум станет традиционным, и хотелось бы на нем, конечно, еще поучаствовать.
Зовут меня Татьяна Владимировна Пунько. Я приехала из города Белозерска, Брестской области, Березовского района. Я привезла мастер-класс по ткачеству. Я думаю, что этот форум будет иметь продолжение. Много заинтересованных людей, поможет другим педагогам тоже вовлекаться в эту работу, обмениваться опытом друг с другом, потом использовать это в своей работе люди будут.
Другий день форуму завершился рефлексийным колом, где прогучали отказы на пытания по выхованию культурных каштовностей, а так само заявилась идея провести фестиваль проекта удельников форуму. По завершении мероприемства плануется выпуск сборнику материалу по эффективным педагогичным опыте у реализации культурологичного подхода. Светлана Чижик, канал Культура.